Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Zapad obavestio Beograd da radi na usvajanju rezolucije o Srebrenici. Vlast izglasala odluku o promeni naziva ulica u toj opštini u Bosni i Hercegovini. Danas odgovor Skupštine Srbije na zahtev opozicije u uslovima za fer izbore. 36 ljudi poginulo u poplavama u Pakistanu, 125.000 evakuisano na severu Kazahstana. U Srbiji sutra do 30 stepeni. U nastavku ćete čuti i da vlast Srpske napredne stranke u Kraljevu daje u zakup državne apoteke na najboljim lokacijama.
Smo razočarani. Mi ćemo se boriti svim sredstvima. Sad smo uzeli advokat, vidjet ćemo dok ćemo stići.
Kao i priču o pravima žena u kulturnom nasljeđu Srbije.
Ne proklamujemo, nego se podsjećamo ono što nam je svima u podsvesti. Izlačimo to na površinu i kažemo, biti Srbin znači boriti se za prava žena.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Beograd je od najjačih zemalja zapada zvanično obavešten da rade na usvajanju rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Sponzori te rezolucije je 17 zemalja s izuzetkom Novog Zelanda, Čilea, a glavni kosponzori su upravo Ruanda i Nemačka, dakle sve ostalo su zemlje, dakle od Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Francuske. Mi smo dobili zvaničan njihov stav da će da lobiraju i da će da se bore za tu rezoluciju i ja sam njima odgovorio, morat ćete da se borite pošto i mi mislimo da se borimo i suprotstavit ćemo im se snažnije nego što misle.
Rekao je Vučić za Radio Televiziju Srbije. Nacrt rezolucije kojom se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sećanja na genocid u Srebrenici 95. biće predložen 17. aprila u Ujedinjenim nacijama, a glasanje bi moglo da bude na sednici Generalne skupštine početkom maja. Skupština Srebrenice danas je odlučila da će nove nazive u toj opštini u Bosni i Hercegovini dobiti 25 ulica. Tako dosadašnja ulica Maršala Tita postaje ulica Republike Srpske, izveštava Sadik Salimović.
Bošnjaci nisu željeli da učestvuju u odlučivanju. Almir Dudić iz koalicije Moja adresa Srebrenica.
Vraćamo se skoro 30 godina unazad, dakle ovo je već jednom rađeno kada su Bošnjaci nakon genocida bili protjerani.
Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić smatra da je odluku o promjeni ulica trebalo donijeti još mnogo ranije.
Promjenu naziva ulica se ušlo iz razloga što je Rugip potpisao sporazum sa svim lokalnim zajednicama na nivou Republike Srpske i sigurno je 90% opština to već i odradilo, usaglasilo na svoje registre sa registrom Rugipa.
Grujičić tvrdi da nema spornih naziva koji mogu da vrijeđaju Bošnjake.
Uvijek postoji neko ko će se naći da mu nešto ne odgovara iz nekog razloga, ali zato i postoji razgovori, argumenti i da se o tome raspravlja i da se ukaže na to zašto ta ulica ne treba tako da se zove i zašto to smeta neko.
Alija Tabaković iz Vijeća naroda Republike Srpske tvrdi da ima spornih naziva ulica i da će sada nastupiti nove podjele, a i dodatni troškovi za građane Srebrenice.
Ovdje ima dva konteksta, jedan je politički, loša politička atmosfera u ovome gradu, a drugi je materijalni, jer ljudi će morati mijenjati i nazive sjedišta firmi, preduzeća, lične karte. Dakle,
odbornik Almir Dudić.
Mi ćemo vidjeti šta i kako dalje, pokušat ćemo i dalje da se borimo protiv toga. Nedopustivo je da se to na ovakav način dešava u Srebrenici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić najavila je da će tokom dana odgovoriti opozicionoj listi Srbija protiv nasilja na zahtjeve u vezi sa ispunjavanjem uslova za poštene izbore, koje je preporučila Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju. Ona je rekla da će izbori u Beogradu sigurno biti održani 2. juna, dok o datumu za ostale lokalne samouprave i dalje može da se pregovara. Građanska platforma Glas Srbije i nezavisna inicijativa Proglas potpisali su u Topoli dogovor o zajedničkoj borbi za slobodne izbore u Srbiji. Branislav Čeperković iz Glasa Srbije.
Kao posebno važan ističemo zahtjev za reviziju postojećeg i sastavljanje tačnog biračkog spiska, kao i kontrolu biračkog spiska do izbornog dana. Zahtevam od javnog servisa da u skladu sa svojim zakonskim obavezama blagovremeno, potpuno i istinito informiše građane o lokalnim i gradskim izborima, kao i da svi učesnici u izbornoj trci budu ravnopravno zastupljeni u programu.
Tužilaštvo Crne Gore sumnjiči bivšeg pomoćnika direktora uprave policije Zorana Lazovića i bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića za zloupotrebu položaja, tako što su 2020. ukinuli zabranu ulaska u Crnu Goru čelnicima kriminalne organizacije iz Beograda, Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, pišu Podgoričke vijesti. Lazovićev branilac Zoran Piperović rekao je da se o tome govorilo na saslušanju. Nakon jučerašnjeg hapšenja određeno im je zadržavanje do 72 sata. Sin Zorana Lazovića, Petar, službenik policije i Crnogorske bezbednostne agencije, od jula 2022. je u pritvoru pod sumnjom da je oformio kriminalnu organizaciju, švercovao drogu i oružje. Ilir Đokaj osuđen je danas u Višem sudu u Podgorici na 40 godina zatvora zbog ubistva bivše nevenčane supruge Šejle Bakije u septembru 2021. Odbrana je najavila žalbu na presudu. Maja Rajičević iz Centra za ženska prava izjavila je nakon presude da je ona putokaz sudu kako da postupa u slučajevima nasilja nad ženama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izrael i Iran optužili su jedni druge u Savetu bezbednosti da su glavna pretnja miru na Bliskom istoku i pozvali Ujedinjene nacije da se drugoj strani uvedu sankcije. Zamenik američkog ambasadora pri Ujedinjenim nacijama Robert Wood rekao je da će Sjedinjene Američke Države razmotriti dodatne mere da Iran snosi odgovornost.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden rekao je izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu da SAD neće učestvovati ni u jednoj izraelskoj kontraofanzivi protiv Irana, izjavio je zvaničnik Bele kuće 14. aprila, a prenela agencija Reuters. Iran je 13. aprila uveče lansirao stotine dronova i projektila na Izrael kao navodni odgovor na izraelski napad na diplomatsko predstavništvo Irana u Siriji 1. aprila. U saopštenju objavljenom u subotu kasno nakon napada, Biden je rekao Netanjahu da je Izrael pokazao izuzetan kapacitet da se brani i pobedi čak i napade bez presedana. Biden u izjavi nije naveo da li su on i Netanjahu razgovarali o mogućem odgovoru Izraela ili potencijalnom američkom angažmanu. John Kirby, portparol Bele kuće za nacionalnu bezbednost, rekao je u nedelju za program ABC ove nedelje da će Sjedinjene Države nastaviti da pomažu Izraelu da se odbrani, ali da ne žele rat sa Iranom. Upitan da li bi Sjedinjene Države podržale odmazdu Izraela u Iranu, Kirby je rekao da je posvećenost SAD-a odbrani Izraela čvrsta, kao i posvećenost pomaganju Izraelu da se odbrani. I kao što je predsjednik mnogo puta rekao, mi ne tražimo širi rat u regionu, mi ne tražimo rat sa Iranom i mislim da ću to ostaviti na tome, dodao je Kirby. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu obećao je u nedelju 14. aprila da će njegova zemlja ostvariti pobedu nakon što je vojska rekla da je oborila više od 300 dronova i projektila koje je lansirao Iran u oštroj eskalaciji bliskoistočnog sukoba. Napadi Teherana na kasnu subotu pokrenuti su nakon navodnog izraelskog vazdušnog napada na ambasadu Irana u Damasku 1. aprila, u kojem su ubijeni oficiri elitnog korpusa Islamske revolucionarne garde, podigli su tenzije i zabrinutost da bi se sukob na Bliskom istoku mogao dalje proširiti. SAD, Evropska unija, Velika Britanija, Japan, Češka, Danska, Francuska, Meksiko, Holandija i Norveška osudile su napad Irana. U međuvremenu, prema rečima šefa diplomatije Evropske unije Josepa Borelja, o eskalaciji tenzija na Bliskom istoku bit će reči i na sastanku ministara spoljnih poslova Evropskog bloka u utorak 16. aprila. Naš cilj je da doprinesemo deeskalaciji bezbednosti regiona. Evropska unija najoštrije osuđuje iranske dronove i raketne napade na Izrael. Ovo je eskalacija bez presedana i pretnja regionalnoj bezbednosti, napisao je Borelj 14. aprila u postu na društvenoj mreži X. On je ponovio da je Evropska unija posvećena bezbednosti Izraela. U ovoj veoma napetoj regionalnoj situaciji dalja eskalacija ne može biti ničiji interes. Pozivamo sve strane na krajnju uzdržanost, rekao je Borelj.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
36 ljudi poginulo je u udarima groma i poplavama u protekla tri dana u Pakistanu, saopštile su lokalne vlasti. Većina žrtava su zemljoradnici koji su stradali dok su radili na njivama. Delovi severnog Kazahstana i ruskog južnog Urala poplavljeni su zbog čega je više od 125.000 ljudi primorano da napusti domove. Delove Petropavlovska poplavila je reka Išim, zbog čega je napušteno skoro 1000 kuća, dok je više od 5.000 osoba evakuisano.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlasti Srbije i Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine najavile su da će 5. i 6. maja organizovati Vaskršnji sabor. Šta to može da znači, u prilogu Ljudmila Cvetković.
Na saboru će, kako je najavljeno, biti donete, citat, važne odluke o opstanku srpskog naroda na svojim ognjištima i očuvanju srpskog jezika i ćiriličkog pisma, kraj citata. Istoričar i pravnik Srđan Milošević održavanje sabora vidi kao manifestaciju takozvanog jedinstva vlasti i naroda, sa željom da se istakne kako su organizatori jedini, autentični i pravi predstavnici srpskog naroda.
I naravno da se dodatno naglasi taj osjećaj nekakve ugroženosti, potrebe za jedinstvom, sve ono što su u stvari opšta mesta i karakteristike jednog populističkog, nacionalističkog režima.
Odluka o održavanju sabora doneta je kao zajednički zaključak posle razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, održanog u prisustvu patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija 18. marta. Vraćanje istorije u vidu održavanja sabora dolazi u trenutku pojačane retorike predstavnika vlasti o ugroženosti srpskog naroda. Antropolog iz Etnografskog instituta u Beogradu Ivan Đorđević smatra da se sabor organizuje da bi se zbili redovi.
A zapravo služi kao nekakva maskarada za jednu objektivno prilično komplikovanu i spoljno i unutrašnje političku situaciju, gde se naravno poseže za Miloradom Dodikom, odnosno za Republikom Srpskom i za naravno Srpskom pravoslavnom crkvom kao nekakvim tačkama legitimiteta i sa tim najvišim ciljem je li opstanka srpskog naroda.
Prema najavama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, jedna od tema sabora biće i Republika Srpska. Kada je 18. marta najavio sabor, Vučić je rekao da će biti održan u Beogradu i drugim delovima Srbije. Tada je saopštio da će nova vlada Srbije i vlada Republike Srpske pripremiti deklaraciju i moguće druge opšte pravne akte koje će u istom tekstu podneti na usvajanje parlamentima. Predsjedništvo Srbije nije odgovorilo na upit RSE u vezi sa održavanjem sabora. Istoričar i pravnik Srđan Miloš Milošević objašnjava ZRS-e da sabori u Srbiji imaju daleku tradiciju još iz srednjeg veka, iako ne postoji direktan kontinuitet.
U srednjovekovnoj Srbiji su postojali državni sabori na kojima su se okupljali vladari i plemstvo, predstavnici crkve da donesu nekakve značajne odluke.
Kasnije su pod istim nazivom sabora održavana okupljanja Srba u Habsburgskoj monarhiji, potonjoj Austro-Ugarskoj.
Na tim saborima su donošene značajne odluke iz oblasti političkih, kulturnih i drugih zahteva koje su Srbi imali u odnosu na više vlasti.
Upitan kako vidi to što se sabor organizuje u savremenom periodu, antropolog Ivan Đorđević kaže da politički akteri pokušavaju da steknu određenu vrstu legitimiteta kroz poveznice sa istorijom.
Sama organizacija sabora i samo uzimanje imena sabora, što nastoji se da se uspostave neke reference sa sličnim događajima iz istorije, kao što su, ne znam, Blagoveštanski sabor ili Majska skupština i slični sabori.
Istoričar i verski analitičar Vladimir Veljković kao neku vrstu sabora navodi i okupljanje iz novije istorije na Gazimestanu na Kosovu 1989. na Vidovdan. Reč je o skupu organizaciji tadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića povodom 6 vekova od kosovskog boja.
Kada državne i političke odluke donosite na takvim političkim skupovima, to znači da institucije države koje služe da regulišu i kanališu politički život i garantuju političku slobodu svakog građaninu više ne postoje i da sve zavisi od volje jednog čoveka.
Navo je Veljković u pisanoj izjavi za RSE. Istoričar Srđan Milošević ne očekuje da će na saboru biti nekakvih odluka koje će opredeliti budući razvoj Srbije, Republike Srpske, odnosno političko ponašanje Srba u regionu.
Iz meni to zapravo više liči na neku formu političkog rituala, jer suštinski na tom saboru ne može da se odluči ništa što bi u bilo kom smislu bitno menjalo politiku, položaj srpske države, odnosno njenu neku političku orijentaciju, što bi podrazumelo nekakve dalekosežne odluke.
Srpska pravoslavna crkva nije odgovorila na upit RSE da li će njeni predstavnici učestvovati na saboru i za kakve će se odluke zalagati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zapad obavestio Beograd da radi na usvajanju rezolucije o Srebrenici. Vlast izglasala odluku o promeni naziva ulica u toj opštini Bosne i Hercegovine. Danas odgovor Skupštine Srbije na zahtev opozicije u uslovima za fer izbore. 36 ljudi poginulo u poplavama u Pakistanu, 125.000 evakuisano u Kazahstanu. U Srbiji sutra do 30 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle ubedljive pobjede opozicije na lokalnim izborima u Turskoj, ponavlja se pitanje da li to znači početak kraja vladavine predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. O tome u intervju sa Draganom Štavljaninom za Radio Slobodna Evropa govori Berk Esen, profesor Univerziteta Sabanđi u Istanbulu.
Da li bi glavna opoziciona Republikanska narodna partija mogla da kapitalizuje uspeh na lokalnim izborima tako da pobedi na sljedećim parlamentarnim i predsjedničkim, s obzirom na to da prošle godine nije iskoristila razočarenje javnosti ekonomskom krizom i zemljotresom koji je otkrio slabosti sistema kao što je nekvalitetna gradnja povezana sa korupcijom i tako dalje, low quality construction, connected corruption and so on.
Glavna opoziciona stranka svakako može da kapitalizuje svoju pobjedu na lokalnim izborima i pretvori u veliku prednost na sljedećim predsjedničkim izborima. Možda smo svjedoci početka kraja Erdoganovog režima, jer je njegova AKP već iskusila trend opadanja glasova u posljednjih 10 godina. Bilo je nekoliko prilika u kojima je vladajuća partija uspjela da zaustavi rastuću opozicionu plimu, ali čini se da je ovo proces koji traje. Sve ove godine Erdogan je na vlasti održavala ne nužno vitalnost i izborna snaga njegove vladajuće stranke, već prije fragmentacija i podjele unutar opozicionog tabora. Sada, kada je glavna opozicijona stranka ostvarila tako čistu pobjedu, mislim da će te podjele u velikoj mjeri pripadati prošlosti. Opoziciji neće nedostajati popularnih političara da se kandiduju protiv Erdogana. Njemu će biti teško da to zaustavi. Čak i ako pokuša da onemogući Imamolua, glavna opozicijona stranka ima druge kredibilne kandidate, posebno Mansura Javaša, aktualnog gradonačelnika Ankare. Dakle, nije samo jedna popularna, harizmatična figura unutar opozicije ta koja zaista izaziva Erdogana, već je nekoliko drugih kandidata u usponu na horizontu. Čini se da oni dobro rade svoj posao u vođenju svojih gradova i ne vidim kako može da se promijeni sadašnji trend. Ali što je još važnije, Erdogan se suočava sa izazovima sa različitih strana. U prvom redu iz glavne opozicione stranke, posebno u velikim gradovima. Uobičajena pojava za desničarsku populističku vladavinu je da ove stranke gube izbore u glavnim gradskim oblastima, ali do sada mogao da to nadoknadi mobilizacijom masa na selu i malim mjestima. Međutim, izgleda da AKP sada ima konkurenciju u ovim oblastima iz manje islamističke stranke koja je sve privlačnija.
Kako ovakve političke okolnosti u Turskoj mogu uticati na njenu spoljnu politiku? Da li će Erdoganova vlada pokušati da smanji razlike u odnosima sa saveznicima iz NATO-a kao što su SAD i susjedna Grčka, također na njene odnose sa nezapadnim akterima poput Rusije?
Erdogan je posljednjih nekoliko godina nastojao da balansira na međunarodnoj sceni igrajući na više karata. Između dvije velike sile, Sjedinjenih Država i Rusije, možda čak može i Kina da se uključi u ovu jednačinu. On je dosta oštro razgovarao sa zapadnim vladama, verbalno izazivao neke zemlje članice Europske unije, usprotivio se nekim potezima Sjedinjenih Država na Bliskom istoku, ali ne narušavajući nužno u potpunosti mjesto Turske u okviru Zapadnog vojnog saveza. U isto vrijeme, on je uspostavio odnose sa Putinom na povoljnim osnovama, pregovarao sa njim, dobio neke koncesije, povoljan sporazum sa gasom, zeleno svjetlo ruskog lidera da preuzme vojnu operaciju u sjevernoj Siriji. To je spoljnopolitička strategija koju koriste desničarski populistički lideri, kao što su Vučić, Orban. Kada je riječ o Turskoj, ona je članica NATO-a, istorijski konkurent Rusije, pa se Erdogan uzdržao od proruskog držanja, za razliku od dvojice političara koje sam upravo pomenuo. Ali to je manje više ista strategija ravnoteže snaga, igranja na više karata, dobijanja ustupaka sa obje strane i pokušaj da se opstane kao populistički autokrata u ovakvoj međunarodnoj klimi. Mislim da će Erdogan nastaviti tu strategiju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlast Srpske napredne stranke koju predvodi predsjednik države Aleksandar Vučić u Kraljevu će ponuditi u zakup 8 lokala državnih apoteka na najboljim lokacijama u gradu, čemu se protive zaposleni u apotekarskoj ustanovi i građani, javlja Branko Vučković.
Odbornici vladajuće koalicije izbjegli su da u gradskoj skupštini raspravljaju o poslovanju apotekarske ustanove Kraljevo, ali neće moći da izbjegnu proteste koje najavljuju zaposleni. Apotekari upozoravaju donosioce odluka da je nedopustivo da zakupcu bude izdato 8 apoteka koje su na najboljim mjestima u gradu, a samim tim imaju i najveće prihode. Apotekarska ustanova Kraljevo ima 99 diplomiranih farmaceuta koji rade u 31. apoteci u Kraljevu, Vrnjačkoj banji, Raški i farmaceutskoj laboratoriji. Predsjednica sindikata te ustanove Snežana Ilić podsjeća da je jedna apoteka koja je sama donosila petinu prihoda apotekarskoj ustanovi već prešla u ruke privatnika i pita gdje će i kako ostatak zaposlenih koji će ostati u neprofitnim objektima zarađivati svoje plate. Ona kaže da će se svim pravnim i sindikalnim sredstvima boriti protiv toga.
Mi ćemo se boriti svim sredstvima. Sad smo uzeli advokata jer nismo stručni, nismo iz te oblasti. Moramo da idemo pravnim putem. Vidjet ćemo dok ćemo stići. Mamo da smo razočarani.
Apotekarka Tijana Nikolić-Rackov kaže da će, ako apotekarska ustanova ostane bez tih 8 lokala, preostale apoteke teško opstati na tržištu, što znači da će svi zaposleni ostati bez posla.
Moguće da ćemo ostati bez posla, moguće je sve moguće. U ovoj zemlji je moguće sve. Mi smo tu bili i u vreme bombardovanja i u vreme korone, možda su to neki zaboravili, tako da zdravstveni radnici nemaju pravo da ne mogu. Mi znamo da moramo, hoćemo, možemo, želimo.
Izdavanju lokala koji su u vlasništvu grada, a koje decenijama koristi apotekarska ustanova, protivi se i javnost u Kraljevu, a peticiju kojom se traži sprečavanje rasprodaje državnih apoteka za nedjelju dana potpisalo je 20.000 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Kraljeva, Branko Vučković.
Prava žena u kulturnom nasljeđu Srbije, naziv izložbe Univerzitetske biblioteke Srbije Svetozar Marković i Istorijskog arhiva Užica, prenosi Novka Ilić.
Kroz presek novinskih tekstova iz 19. i 20. veka izložba pokazuje ulogu žena u istorijskim zbivanjima u Srbiji, posebno u kulturnom životu države. Ambasador Velike Britanije Edward Ferguson osvrnuo se na ulogu koju su u srpskoj istoriji imale dve njegove sunarodnice, Flore Sands i Elsie Ingels, čija uloga u borbi za prava žena, kako kaže, svojevremeno nije bila prepoznata u Velikoj Britaniji. One su morale da za sobom ostave ograničenja sa kojima su se suočavale kod kuće. Iskazale su se u Srbiji i tu su kao strankinje dobile priliku koja nije bila na raspolaganju srpskim ženama, koje su podjednako izuzetne. Ambasador je dodao.
Nameće nam se zaključak da ne treba nikada da bude neophodno da žene i devojke odu iz zemlje da bi pokazale šta mogu da urade. Za svako društvo, bilo da je u pitanju britansko, srpsko ili neko druga, je mnogo vrednije da kod kuće otključe potencijale svih svojih građana, uključujući žene i devojke. Britanska vlada snažno veruje da žene širom sveta igraju ključnu ulogu u izgradnji boljih, ravnopravnih, pravednih i naprednijih društava. Žene i devojčice, obrazovane, osnažene i ravnopravne, ne treba da se suočavaju sa ograničenjima u iskazivanju svojih potencijala. Zbog toga ćemo i ja i moja ambasada uraditi sve što možemo da bismo podržali i radili sa inspirativnim ženama u Srbiji.
Izložba Prava žena u kulturnom nasljeđu Srbije delo je Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković i nastala je krajem prošle godine saradnjom sa Kancelarijom poverenika za zaštitu ravnopravnosti i ambasadom Ujedinjenog kraljevstva u Beogradu. Podsjetila je poverenica za ravnopravnost Brankica Janković.
Kako bismo negde podizali svijest o značaju ravnopravnosti i o značaju vidljivosti žena u svakom domenu.
Kultura mora da ima svoj glas u svim društvenim pitanjima, a jedno od najtežih je borba za za prava žena, rekao je autor izložbe Adam Sofronijević.
Ne proklamujemo, nego se podsjećamo ono što nam je svima u podsvesti. Izlačimo to na površinu i kažemo biti Srbin znači boriti se za prava žena. To je sastavni deo našeg nacionalnog identiteta. To smo pokazali dubinskim proučavanjem ove teme, ovom izložbom koju prezentujemo u Užicu i na portalu na kome stotine članaka možete naći koji potkrepljuju ovo.
Posle Užica izložba ide u Bajnu Baštu, a zatim u još nekoliko mesta u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Bosanski brdski konj jedina je autohtona pasmina na prostoru bivše Jugoslavije. Pretilo mu je izumiranje, ali je opstao uz pomoć entuzijasta. Priču ima Edi Bajrović.
Bosanski brdski konj preživio je teške historijske trenutke i najsurovije vremenske uslove. Iako je zbog nebrige društva bio pred izumiranjem, zahvaljujući entuzijazmu pojedinaca, ova pasmina u posljednje vrijeme je brojnija i opstaje. Enver Žiga već dvije decenije brine o njima.
Glavni razlog je bio što je bilo jasno da će bosanski brdski konj nestati. Ta nebriga našeg društva o takvom jednom dragulju naše baštine je mene natjerala da kupim ovo imanje i da tu počnem sa uzgojem bosanskog brdskog konja.
Ljubav prema konjima Enver gaji od djetinjstva.
Moji drugovi su išli da gledaju robne kuće, da gledaju neke historijske znamenitosti pojedinih gradova, a ja sam išao da gledam ergele.
Zbog njegove ergele, bosanski konj se udomaćio i u drugim mjestima. Interes za njima raste širom Bosne i Hercegovine. Spadaju u grupu manjih konja ili ponija. Prije su korišteni za vuču, a sada uglavnom za rekreaciju.
Bosanski brdski konj je pasmina koja je nastala od izvornih pasmina Ševalskog i Tarpama, koji su došli iz azijskih stepa raznim putovima kod nas na Bosnu, na naše područje. Prvi puta se u literaturi kao pasmina pominje 1908. godine. Tada je formirana i prva ergela bosanskog brdskog konja u Goraždu.
120 godina nakon toga ova vrsta dobija i internacionalni značaj. Slovenac Anton Dolinšek je zaslužan za to. Prvu ergelu je prije više od 20 godina osnovao u Nevesinju. Sada misiju nastavlja u Sloveniji.
I tako je na moju inicijativu došlo 2010. do formiranja međunarodnog udruženja. Zadatak udruženja je bio u prvom redu povezati uzgajivače, početi uzgoj, proširiti uzgoj, očuvati pasminu. To je bilo 2010. i onda je taj uzgoj krenuo dosta brzo. Mi danas imamo uzgoj van Bosne i Hercegovine još u Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj, Njemačkoj, Švajcarskoj, Holandiji, Austriji, znači u 9 zemalja.
Opstanak vrste sada je izvjestan, smatra Anton.
Ako govorimo da je bilo 2002. treće na borikama 60 grla, danas svi ukupno imamo više od 350, možda blizu 400.
Enver se nada da će samo u Bosni i Hercegovini do kraja godine biti 250 grla, iako u institucijama nije bilo sluha za bosanskog brdskog konja.
Jedan ministar mi je rekao, pa gospodine, mi idemo na mjesec gore, a vi mene opterećujete sa bosanskim brdskim konjem. Pa ja sam odgovorio, dobro ministre, vi primate platu ipak za bosanskog brdskog konja, a ne da idete na mjesec. 2017. je vlada donijela odluku i od tada do danas mi imamo solidan poticaj za uzgoj bosanskog brdskog konja, ali su se pojavili sad i drugi. Mi u ovom trenutku imamo 7 ergela i jednu u osnivanju.
U čast bosanskog brdskog konja postavljena je i skulptura ispred zgrade Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. No za očuvanje BH dragulja potrebno je mnogo više. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Poštovani slušaoci, bila je ovo posljednja emisija Radija Slobodna Evropa u informativnom formatu. Od sutra emitujemo polučasovni program sa pričama iz Srbije i regiona. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.